de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a dimineții la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, luni 11 iunie. Transnistria a fost locul unde Rusia a testat scenariul separatist și războiul hibrid, crede expertul ucrainean Artyom Filipenko, care a fost de curând la Chișinău. La Berlin are loc o nouă întâlnire a ministrilor de externe din formatul Normandia pentru soluționarea conflictului din estul Ucrainei și vremea cald, nori, ploi în sud. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Ministrii de externe ai Germaniei, Franței, Rusiei și Ucrainei se întâlnesc astăzi la Berlin pentru a discuta despre desfășurarea unei misiuni ONU de menținere a păcii în Donbas, în vederea aplanării conflictului izbucnit în 2014. Toate părțile sunt de acord cu asemenea misiune, dar au divergențe în privința mandatului acesteia. În vreme ce Germania și Franța vor ca pacificatorii să fie dislocați pe întreg teritoriul controlat de separatiștii proruși, inclusiv la granița ruso-ucraineană, Rusia se opune, cerând amplasarea lor doar la linia de demarcație dintre separatiști și forțele ucrainene. La Moscova a avut loc o demonstrație împotriva violării drepturilor omului și pentru eliberarea deținuților politici. Participanții la mitingul de duminică au cerut, între altele, eliberarea lui Oleg Sentsov, regizorul ucrainean din Crimea, care s-a opus anexării peninsulei de către Rusia în 2014 și a fost condamnat la 20 de ani închisoare. El se află în greva foamei din luna mai, cerând eliberarea sa și a altor peste 60 de cetățeni ucraineni considerați deținuți politici în Rusia. Oficialii americani și nord-coreeni se întâlnesc astăzi în Singapore pentru ultimele pregătiri înaintea întrevederii de marți a președintelui Statelor Unite Donald Trump și liderului Coreei de Nord Kim Jong-un. Cei doi se află deja în Singapore. Întâlnirea lor, prima unui președinte american cu un lider al Coreei de Nord, urmând să aibă loc pe insula Sentosa. Discuția se va axa pe programul nuclear al Phenianului. Trump a spus deja că va ști din primul minut al întâlnirii cât de serioase sunt intențiile lui Kim în privința renunțării la armele atomice. Franța și Germania au dat replici președintelui american Donald Trump după ce acesta și-a retras semnătura de pe declarația finală a summitului G7, grupul principalelor economii democratice, care a avut loc în Canada. Oficialii francezi și germani au spus că declarația finală a fost convenită în comun, iar renunțarea la ea înseamnă incoerență.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Vor fi între 25 de grade în nord, 30 de grade în sud, cerul rămâne însă înorat toată ziua și sunt anunțate ploi cu descărcări electrice. Potrivit serviciului hidrometeorologic, rămâne cald în următoarele zile cu temperaturi de peste 25 de grade, dar și ploi, mai ales în sudul țării. Cald în tot estul Europei, 25 de grade la Moscova, Minsk și Kiev, peste 30 de grade în centrul Europei și în sud, unde sunt anunțate 25 de grade la Madrid, 32 la Roma și Atena. Rămâne și neobișnuit de cald în nordul continentului, 22 de grade la Stockholm și 19 la Oslo, Norvegia.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Parlamentul găzduiește reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană între Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României. La Berlin are loc o nouă întrevedere a ministrilor de externe din țările formatului Normandia privind criza din estul Ucrainei. Este vorba de miniștri de externe din Rusia și Ucraina, Germania și Franța. La Strasbourg are loc o nouă sesiune plenară a Parlamentului European, dar lumea întreagă este preocupată acum de un singur eveniment politic, întâlnirea de marți din Singapore dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Interviul emisiunii.
Transnistria ca amenințare directă și indirectă pentru Ucraina, dar și ca un scenariu posibil de soluționare care ar putea fi impus Kievului în cazul Donbasului și Crimeei. Așa vede în tot cazul expertul ucrainian Artyom Filipenko situația în context regional. Artyom Filipenko este directorul Agenției de Informații Context de la Odessa. El a participat săptămâna trecută la Chișinău la o conferință dedicată principalelor amenințări de securitate comune pentru Republica Moldova și Ucraina, o conferință organizată de IDIS Viitorul, iar Artyom Filipenko a fost intervievat pentru Europa Liberă de Lina Grău.
Domnule Filipenko, ați spus în cadrul conferinței de la Chișinău că Transnistria prezintă amenințări hibride și pentru Ucraina. La ce fel de amenințări vă referiți?
Aici sunt câteva momente cheie. Eu aș împărți amenințările în două tipuri, directe și indirecte. Amenințările directe țin de prezența contingentului militar rus pe teritoriul Transnistriei, iar potrivit noii doctrine militare a Ucrainei, prezența contingentului militar pe teritoriul Transnistriei, care poate destabiliza situația în regiunile din sud, este recunoscută de noi drept una din amenințările militare de actualitate. În afară de contingentul militar rus, mai sunt și așa numitele forțe armate ale Republicii Nerecunoscute Transnistrene. Mai este și activitatea de spionaj pe care o desfășoară Federația Rusă împotriva Ucrainei, dar și depozitele de muniții care se află la Colbasna. Acestea sunt periculoase nu doar din punctul de vedere al pericolului militar, dar și din perspectiva unei explozii accidentale. În caz de explozie, vor avea de suferit nu doar satele transnistrene, dar și localitățile din Ucraina. Dacă e să vorbim despre amenințările indirecte, având în vedere prezența contingentului militar rus, chiar dacă nu foarte numeros în Transnistria, putem aminti faptul că Ucraina este nevoită să țină forțe militare suplimentare pe segmentul transnistrian al frontierei și, în general, în regiunea Odessa, forțe care ar fi fost mai utile, de exemplu, în Donbas sau la hotarul cu Crimeea. Mai este și aspectul legat de faptul că segmentul de cale ferată, care face legătura dintre regiunea Odessa și porturile Ren și Ismail, porturi de pe Dunăre, trece prin teritoriul Transnistriei și, așa cum a arătat experiența anului 2006, Transnistria poate organiza cu ușurință blocada acestei căi ferate și asta va aduce prejudicii economice serioase. În plus, centrala hidroelectrică de la Dnestrovsk asigură transferul curentului electric în regiunile de sud ale Ucrainei. Regiunea Odessa nu are capacități proprii de generare și aici iarăși există riscul că, în cazul opririi acesteia, regiunea Odessa ar putea rămâne fără curent electric și, indiscutabil, contrabanda aduce prejudicii directe economiei Ucrainei. Aceasta este o listă incompletă a amenințărilor indirecte. Indiscutabil că de bază este amenințarea militară, pentru că noi înțelegem că așa numitele forțe militare ale Transnistriei sunt de facto rezerva forțelor militare ruse. Acest lucru este demonstrat de exercițiile militare din ultima perioadă care au loc în comun, contingentul rusesc împreună cu cel transnistrian. Aceste lucruri trebuie privite și în contextul general al echilibrului de forțe din bazinul Mării Negre. Rușii în ultimul timp își fortifică activ gruparea militară din Crimeea. După războiul ruso-georgian, a fost creată o bază militară în Abhazia. Trupele ruse sunt activ prezente în Donbas. Este vorba despre aproximativ 65.000 de militari în Donbas, potrivit estimărilor ucrainene, și peste 400-500 de tancuri, o grupare destul de solidă. Pe acest fundal, contingentul transnistrian arată destul de modest, dar dacă e să luăm ca parte componentă a unui tablou mai amplu, acesta poate juca un anumit rol în cazul unei agresiuni de amploare asupra Ucrainei.
A spus că Transnistria a fost primul loc unde Rusia a testat un scenariu separatist. Au fost mai apoi Georgia, Ucraina. De ce are nevoie Rusia de aceste conflicte?
Nu, vă peru, Rusia strimiță все-таки сохранить своє положение в качестве сверхдержавы.
Rusia încearcă să-și păstreze poziția de supraputere. Rusia astăzi visează să revină la situația anilor 70-80, când exista lumea bipolară, când existau două forțe principale, Statele Unite și URSS. Și Rusia își imaginează acum că este o moștenitoare a URSS din acest punct de vedere. Iată de ce la început au fost provocate aceste conflicte în Georgia, în Abhazia și Osetia și în Transnistria, unde Rusia a mers pe calea creierii unor enclave care să nu fie controlate de puterea centrală a țărilor respective. A intrat acolo în calitate de pacificator și, după cum am văzut pe exemplul Abhaziei și Osetiei de Sud, aceste trupe de pacificare foarte repede s-au transformat în contingente militare în toată regula. Și în Transnistria este aceeași situație. Un batalion are rolul de pacificatori, iar altul simultan este al grupului operativ de trupe ruse. Fără participarea trupelor rusești, nu ar fi fost posibilă victoria separatiștilor, pentru că aceștia au fost susținuți și de artileria rusească și de tancuri. Acestea au schimbat în 1992 echilibrul forțelor în favoarea separatiștilor. Aceeași situație este și în Ucraina. Eu personal am urmărit aceste procese atunci, în 1992, în calitate de jurnalist și pot spune cum lucra propaganda rusească în Transnistria. Pot spune că toate acele clișee care cum se folosesc în Ucraina, inițial au fost folosite împotriva moldovenilor și a Moldovei. Este vorba despre dezumanizarea adversarului, când se povestea că militarii moldoveni au violat o clasă de absolvente, sau că au împușcat o clasă, sau că au ars oameni de vii. Un alt aspect este că ei au spus mereu că nu luptă cu moldovenii, ci cu românii, cu fasciștii români. Acum în Donbas, exact așa se spune, că ei nu luptă cu ucrainenii, ci cu banderoviștii, cu militarii polonezi, cu soldații NATO. Atunci Moldova a pierdut în primul rând războiul informațional, din păcate. Și, în consecință, chiar și în Ucraina, simpatiile erau de partea transnistrenilor. Ucraina a fost mult mai loială față de transnistreni și, din păcate, acest lucru s-a întors împotriva noastră.
A fost expertul ucrainian Artion Filipenko, intervievat de Elina Grâu, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet. Vă mai recomandăm paginile Europei Libere pe Facebook, YouTube, Instagram, iar de curând și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio, la care vă invităm să vă abonați. Pentru moment găsiți acolo podcasturile din seria Politigraf.
Jurnal de corespondent.
Într-un comunicat de sâmbătă se anunță că partidul Șor a devenit membru al uneia din cele mai proeminente și mai importante familii politice europene, Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, prescurtat ACRE. Este adevărat, dar explicații de la Dan Alexe de la Bruxelles.
ECR sau ACRE e tocmai formațiunea politică care cel mai probabil o să dispară din Parlamentul European anul viitor, pentru că vor pierde conservatorii britanici, Tories, care vor ieși din Europa și probabil nu vor mai avea quorum. Apoi, această alianță e departe de a fi una din cele mai influente familii politice europene. În realitate, ECR, ACRE, nu are nicio identitate afară de anti-europenismul membrilor săi. Da, e drept. Din motive obscure, și europarlamentara din România, Monica Macovei, a trecut la ei, la ACRE, ba chiar tot din România s-a apropiat de ei și Victor Ponta. ECR, cu numai 75 de europarlamentari din 751, include, pe lângă cei 20 de conservatori britanici care vor ieși din Parlament, câte 1, 2 sau 3 din alte 16 țări. Cei mai mulți, după Tories britanici, sunt 19 polonezi. Dreapta, dură, ultracatolică, anti-avort, anti-imigrație, anti-gay, anti-multe-multe. Tories britanici vor afară din Europa, iar cei 4 ultranaționaliști flamanzi din grup cer independența Flandrei și sfârșitul Belgiei. Acum, grupul ar fi exotic și bălțat dacă liderii lui s-ar dovedi curați, precum cristalul. Însă șeful grupului, un Tory de origine pakistaneză, Said Kamal, s-a făcut remarcat interpelând Comisia Europeană în calitatea sa de europarlamentar în favoarea răposatului om de afaceri român, Dan Adamescu, și în favoarea a doi gangsteri paramilitari din Azerbaijan, prinși în interiorul Armeniei și acum închiși. Interpelările acestea ale Comisiei în Parlament de către un deputat, când nu sunt justificate de un interes direct al deputatului în afacerea respectivă, miros a interpelări cu plată. Iată, nimic foarte european sau de admirat la acest partid la care vrea să adere Șor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, dis de dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.